galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysay. Waa khamiis 28-ka bisha Sebtembar 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. idaacaddeeda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo soo saaray amar ay dulmaadyada kaga mamnuucayaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan;
waxaa jira wadahadallo iyo waxyaaba qaar oo lagu heshiiyey hordhaca sidaas la ajligeed marka waxaa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe. ujeedka ugu weyn ee wareegsadan waxay ahayd in la hakad geliyo siyaaradihii ku soo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan qatalin.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ku soo bandhigtay rag la sheegay inay warqado cabsigelina magaalada ku daadiyeen iyo kuwo lahaa madbacado lagu eedeeyey inay al-shabaab ka caawiyaan faahfaahinta amaba faafinta fariimaha cabsigelinta ah iyo dukumentiyo been abuura.
iyadoo dowladda magaalada muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ay wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladeen qaarkood dhahayaan ma daawici karno baqayna nafta hal maray goodaa. haddaa qofku ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo maalintuu qof raadsanaya meel uu qarxinaya qaraxasaad inaad timaada laga yaaba.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka mid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee booqanaya dalka sacuudi arabiya,
iyo sidoo kale warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu eedeeyey in xaaladda xuquuqda aadanaha soomaaliya ay soo hagaagayso welina ay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo keliya ay awood u leedahay go'aanka gaarista arrimaha duulimaadka waddanka. hadalkan ayaa yimid kadib markii maamulka galmudug uu soo saaray amar uu duulimaadkaga mamnuucayo magaalooyinka uu ka taliyo marka laga reebo duulimaadyada ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan iyo kuwa gargaarka. maraayaha guud ee hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya yuusuf cabdi cabdulle yuusuf jaalle oo v o a la hadlay ayaa sheegay in hay-adda duulista hawada ee dowladda federaaliga keliya ay tahay midda awoodda u leh amar kasta oo lagu joojinayo duulimaadyada waddanka soomaaliya. amarka galmudug ee mamnuucista duulimaadyada ayaa lagu shaaciyey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf oo dhowaan xubno ka tirsan baarlamaanka galmudugna ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen.
wakiilo ka socda shirkadda tuwiirarka ayaa la filayaa khamiistan maanta ah inay la kulmaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka labada aqal ee wakiilada iyo senadka Maraykanka si loo raadiyo faahfaahin ku saabsan xiriirka ka dhexeeya guushii doorashada madaxweyne Donald Trump ee sanadkii hore iyo dalka Ruushka. kulamadaasi oo albaabada laysku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu ururinayay oo dhacay bishan horaanteedii, kuwaasi oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda Facebook, kuwaasi oo sheegay in ay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiisyo lagu baahiyey Facebooka oo lagu siyaasad iyo arrimaha bulshada ku saabsanaa, kuwaasi oo lagu taageerayay Trump lana la xidhiidhinayo dalka Ruushka. hore waxa ay guddiyadani ula kulmeen Facebook iyo Google shirkadahaasi, waxaana u ballansan Twitterka mas-uuliyiinka socota.
xogeeyaha difaaca Mareykanka Jim Maris ayaa sheegay in Mareykanka uusan gacmaha ka laaban doonin waddanka Afghanistan iyo dagaalka halkaasi ka soconaya. innagoo adeegsanayna qorshayaasheenna cusub ee Koonfurta Aasiya waxaan awood u yeelan doonaa inaan taageerno Afghanistan iyadoo ciidamadeennuna ay cadaadis saari doonaan argagixisada, ayuu yiri Jim Maris isagoo ku sugan magaalada Kabul arbacadii shalay. Afghanistan ugama tegi doono cadow aan araxan lahayn oo doonaya inay xukun ku qabsadaan in ay dadka laayaan, ayuu Maris sheegay. qorshaha cusub ee madaxweyne Trump ee uu ku dhawaaqay bishii tagtay ee ku aadan xaaladda waddanka Afghanistan ayaa kaalin wanaagsan ka geysan karaysa xaaladda waddankaasi, iyadoo sidoo kale wadamada la dariska ah sida India oo kale ay door weyn ka ciyaari doonaan xal u helidda waddanka Afghanistan.
iyadoo ay dadka kurdiyiinta ahi u dabaaldegayaan guushii ballaadhnayd ee ka soo baxday aftidii codaynta loo qaaday si ay u noqdaan dal madax bannaan, ayay dowladda Ciraaq qaaday tallaabooyin ay ku carqaladaynayso oo ay ku cadaadinayaan gobolkaasi laga yaabo inuu ka go'o Ciraaq. waxaana wacad ku mareen in ay hawada ku xidhi doonaan isla markaana ay ku biiri doonaan dhaqdhaqaaqyada militariga ee Turkigu sameynayo. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa codbixintaasi ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalkaasi Ciraaq, waxaanay ka dalbadeen ra-iisul wasaare Xaydar Al-Cabaadi in uu ciidamo u diro goobaha saliidda laga qodo ee ku yaala gobollada ay Turkidu ay leeyihiin Kurdidu. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq ayaa lagu sheegay in Mr. Cabaadi maanta Khamiisa uu khadka telefoonka kula xidhiidhay dhiggiisa dalka Turkiga Binali Yildirim, waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaruhu dalkaasi Turkigu uu u sheegay in ay garab taagnaan doonaan dalka iyo dowladda Ciraaq si kasta oo ay u sii jiri karto midnimada waddankaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. warar ku saabsan galmudug ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horeyno Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo bandhigay ragga ciidamada booliiska ay soo qabteen, kuwaasoo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen warqado cabsigelin oo Muqdisho lagu daadiyey iyo madbacado la sheegay inay Al-Shabaab ka caawinayeen daabicidda fariimaha iyo dokumentada been abuurka. wariyaha VOA Muqdisho Seynab Abuukar ayaa Muqdisho warbixintan ka soo dirtay.
wasaaradda amniga gudaha oo ay weliyaan taliska booliiska gobolka Banaadir ayaa ragga lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ku sheegay inay isugu jiraan qaar warqado digniin ku daadiyay dhowaan xaafadaha magaalada Muqdisho ee dadkii daabacay warqadahaasi. hay-adaha ammaanka ayaa sidoo kale soo bandhigay qalab ka koobnaa kombiyuutarro iyo qalabka wax lagu daabaco. taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Muqtar Xuseen Afrax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in howlgal kadib inay ku guuleysteen in raggan ay gacanta ku soo dhigaan.
waxaa dhacay dokumenti been abuur ah, madbacado sameeyo oo argagixisada isticmaalaysay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, hoggaanka baarista dambiyada iyo qaybta booliiska galbeed. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa hoggaanka baarista dambiyada iyo qaybta booliiska galbeed, tallaabo fiican ay qaadeen. waxaa la soo qabtay oo lagu guuleystay dokumentiyadii been abuurka ahaa, iyo waxaa la qabtay argagixisada dad u adeegayay oo sameeyey warqado dadka lagu qalqalgelinayo. hadduu Ilaahay ilaahna tallaabo laga qaadi doonaa.
wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islo oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in raggan xarumo wax lagu daabaco inay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu sameeyey sida uu yiray warqado been abuur ah iyo kuwo lagu cabsigelinayo shacabka ku nool magaalada Muqdisho, kuwo badanna ay ku raad joogaan.
waad aragteen meedaha waa la tusay, waa ku mahadsiin ciidanka soo qabtay, abaalmarna waa siin doonaa, laakiin madbacadaas kale imaahan. aniga halkan taagan waxaan xusuustaa in markaan golaha wasiirada geynaay sharciga la dagaalanka argagixisada ee shaqaalaha wasaaradda ay soo sheegeen in madbacada ka mid ah ay diideen ay dhahay sharciga la dagaalanka argagixisada ma baritagareen waa baqeena. markuu waxaa nasiib dara ah eedoo dowladda magaalada Muqdisho ay ka taliso in madbacada ay jiraan ay wax daawacayaan ee wixii kale loo baahdo ama dowladda qaarkood dhahayaan ma daawici karno waa baqeena. hore si loo sheego waayo nafta hal maray goodaa. haddaa qofka ugu fiican tahay uu shabaab ku nabadgeliyo, maalintuu qof raadsanaya meel uu qarxinaya qaraxasaad inaad timaada laga yaaba waana ku dhimanaysaa.
tallaabadan ayaa timid sida wasiirku uu sheegay markii xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho lagu daadiyey warqado shacabka looga digayo in ay la shaqeeyaan dowladda amaba ay ka mid noqdaan mashruuca shaqa abuurista ee gobolka Banaadir.
markuu waxaa nasiib dara waraaqahay daadinaya oo tan ka mid waxay caddaynaysaa inay leeyihiin dhallinyarada jaamacadii ka soo baxeen yana shaqaysan guryahooda iska fadhiista, ma shaqay u hayaan? ma shaqay siin karaan shabaab dhallinyaro? may inay qor u dhiibaan maahan, wax kale ma siin karaan. marka dhallinyaradu waxaan ku boorinayaa in haduu alle yiraahdo ay ku kalsoonaadaan dowladooda inay ku kalsoonaadaan in hoggaankooda hadda ay haystaan waxaan rabaa inayna arintaas ayna gadaal ugu laabanin ayna tagaan qoraalku waxa kamid waxay leeyahay degmooyinka ayna tagin ayna shaqo raadsanin waalidka dhalay in ardayda jaamacadda ka soo baxday muddey wax barayeen marka ayaga madbaadayeen waxa soo dhan waa naflacaari shabaabku ayna ugu dhex jiraan oo ogsoonahay waanu ku daba taaganahay madbacada kale soo qaban doonaa haduu la yiraahdo
si kastoo ay tahay ragga ay warbaahinta u soo bandhigtay dowladda waxaa ka mid ah nin dhalinyaro ah oo dadka reer muqdisho intooda badan ay u yaqaanaan idaacadda wareegta sidoo kalena qoraalada la xiriira dhacdooyinka yaabka leh ee gudaha waddanka iyo dunida ka dhaca ku iibin jiray magaalada muqdisho seenab abubakar maxamed v o a muqdisho
wararka ka imanaya magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in maamul goboleedka galmudug uu soo saaray amar ay ku joojinayaan dhammaan duulimaadyadii tegayay galmudug marka laga reebo kuwa gargaarka sida iyo kuwa ciidamada amisom ee gobolka ku sugan duulimaadyada waxaa laga joojiyey galmudug laga bilaabo maanta ilaa amar dambe ka soo baxayo amarkan ayaa lagu shaaciyey wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf oo dhowaan xubnaha ka tirsan baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba wareegtadaasi wuxuu ka waraystay afhayeenka madaxtooyada galmudug cabdilaahi xaashi oo ku magac dheer roobda-ay
waa mahadsan tahay colaad wareegtay uu soo saaray xalayto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaan wareegtadan ujeedadeedu ay ahayd in la hakiyo duulimaadyadii soo gaari jiray magaalooyinka ay xukunto galmudug guud ahaan waxaana wareegtadan lagu sheegay in hakad la geliyo ama la joojiyo dhammaan duulimaadyadii soo gaari jiray iyadoo si toos wareegtadan ay ugu socotay wasaaradda gaadiidka iyo dhulka galmudug wasaaradda amniga iyo hay-adda socdaalka iyo saadaasha hawada soomaaliya iyo dhammaan shirkadaha diyaaradaha iyagu galmudug yimaada marka
maxay tahay ujeedada ka dambeysa amarkan galmudug ay ku joojinayso duulimaadyada ee kusoo beegmay xili xumad siyaasadeed ay ka ogan tahay gobolka
waa maadsan tahay colaad sida ogtahay galmudug waxaa shalay soo gaaray guddi isugu jira xildhibaano labada aqal oo dowladda ka tirsan siyaasiyiin iyo dad danaynayay in ay xaliyaan duldaleelada yar ee jira waxaana shalay ilaa iyo hadda aan kula hadlayo socda shirar goonigooniya iyo kuwo la isugu keenay madaxda dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaa jira wadahadallo iyo waxyaaba qaar oo lagu heshiiyo hordhaca sidaas la ajligeed marka waxaa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe ujeedka ugu weyn ee wareegsadan waxay ahayd in la hakad geliyo diyaaradihii kusoo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan qatalin
arrinta khilaafka ka dhalisay galmudug ee ilaa maanta maamulku la daala dhacayo waxay ahayd in maamul goboleedyadu ay qaarkood farageliyeen waxyaaba dastuurku awood u siinayo dowladda federaalka oo kaliya go-aan ka gaarto oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda ee khilaafkii khaliijka haatanna waxaad ku xadgudbaysaan qodob kale oo waxaad socdaalkiibaad amar ku soo rogaysaan arrintaas oo ma sii hurinayso khilaafkii iyo xiisadii idinka dhexaysay maamul ahaan iyo dowladda
dadka hadda annagu aan u sababaynayno oo aan joojinayno oo aan diidannahay in ay sii huriyaanna waa dad dowladda soomaaliya magaceeda dadka ku matalo waaye marka annagu waxaan diidannahay wixii wadahadalladii xildhibaanadii kaxamar ka yimid iyo heshiisyadii la gaaray waxaa jira dad intaba aanan ogolayn oo raba in hadda iyo burbur ay ku furaan ama dhibaato ay ka sameeyaan sidaas la adligeed ayaan waxaan ku gaarnay go-aan in la hakiyo duulimaadyadii xamar ka imaan lahaa si aysan usii dhicin waxyaabihii hadda la gaaray inay burburaan ayaan u joojinay
laakiin cabdullaahi markaad fiiriso waxaa warsaxaafadeedka ku jira in diyaaradaha amisom loo ogol yahay ama ciidamada amisom inay yimaadaan deegaanada galmudug iyo kuwa gargaarka kuwa laftirkooda ciddii doonaysa inay soo raacdo oo cadaado ku timaado maxaa diidaya
waa maadsan tahay horta taasna waxaan u sameynay xaalad jirta oo dee dhulka abaaro badan ayaa iska jira waxaan ogolaanay inay yimaadaan diyaaradaha wada gargaarka iyo sidoo kale kuwa ciidamada amisom oo iyagu sector ama xarun kuleh halkan waxaana keenay waxa waaye iyadu marxaladda waaye
kaasi wuxuu ahaa afayeenka madaxtooyada galmudug cabdullaahi xaashi roob da'ay oo uu warramayay wariyahayga maxamed colaad xasan dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu la xidhiidhnay waaxda duulista iyo hawada ee dowladda federaalka soomaaliya si aanu wax uga weydiinno arrintan maareeyaha guud ee hay-addaasi yuusuf cabdi cabdulle jaalle ayaa v o edu la hadlay waxaana uu ka cudurdaartay inuu waraysi bixiyo laakiin waxa uu ku gaabsaday in hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalka oo keliyii ay tahay midda awoodda u leh amar kasta oo lagu joojinayo duulimaadyada soomaaliya
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaa duule naga dhegeysanaysaan waa v o a warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyey xaaladda xuquuqulinsaanka ee soomaaliya laakiin waxay warbixintu dhinaca kale xustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo hor yaalla in horumarkaasi uu hore usii socdo gaar ahaan colaado abaaro iyo saboolnimo isbiirsaday ay arrimahaasi sabab u yihiin wariyaha v o a liza shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva waxaase warbixintaasi noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar
warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saamaynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabbaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey mid ka mid a arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka milatariga iyo dad shacab ah waxaana laaya ururka al-shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa jidgooyooyin shirqool kala duwan iyo weliba weeraro goonigooni ah oo lagu soo qaado warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhex mara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah hase yeeshee qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta soomaaliya taas oo xaaladdana uga sii dartay bahaame nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac laxaadleh isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country and many of them have ended up in slave-like conditions in
dhallinyarada soomaaliyeed waxay dhibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda yurub dhowaan uunbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen tobannaan dhallinyaro ah oo soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka yeman qaar badan oo ka mid a dhallinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday ayuu yidhi nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig
warbixintii wariyaha v o a liza shlein ayay taasi ahayd ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo jeedinayay
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda human rights watch ayaa dhowaanta soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheere etoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay hay-adda ayaa si gaara warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxootiya oo lagu dhibaateeyey dalalka baxsan etoobiya gaar ahaana kenya waxaana warbixinta lagu xusay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka o n lf oo dowladda soomaaliya ay ku wareejisay dalka etoobiya wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba arrintan ka waraystay felix horn oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda human rights watch islamarkaana ah ninka qoray warbixintan kadib warbixintan ayaanu nooga diyaariyey waraysigaasi
human rights watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhowaan xoogga ku saartay qaxootiga ethoobiyaanka ah ee ku nool magaalada nairobi ee caasimadda kenya oo ay sheegtay in lagula kaco xadgudubyo iyo handadaad sida ku qoran warbixinta warqadda dhowaan loo diray booliiska kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay-adda human rights watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay islamarkaana su-aalo lagu horweydiiyey saraakiil ethoobiyaana gudaha magaalada nairobi iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan ethoobiya sida warbixinta lagu qoray qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay taleefannada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo diray iyo kuwa Kenya dhexdeeda Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixintan qoray ayaa weydiiyay cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magagaleedoonka ah
individuals were assaulted were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray. Waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad la xiriiriyay dawladda Ethiopia. Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyan ah. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangalidoonka ah loo cagajugleeyo buu yiri. Kiisaska ugu daran buu yiri ee aan aragnay waxa ka mid aha inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia. Tira ka mid ah ayaan wareysanay buu yiri kuwa oo noo sheegay in la jir dilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba. Arrintan waa arrin khatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangalidoon ah oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan, difaacna ay ka helaan. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaaleysiiyana loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meelo uu ka mid yahay Mareykanka. Felix ayaan weydiiyay cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado.
It varies quite a bit. I mean, with in terms of the sort of low level harassment, the phone calls or the you know the guy on the street corner who says, you know, we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of.
Waxa uu yiri aad bay u kala duwan yihiin, waxana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada loogu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay. Is ilaali hadii aad mucaarado dawladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan. Laakiin waxa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsigan ugu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada, wariyaal baa ku jira, siyaasiyiinna way ku jiraan. Hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekayn Kenya oo kaliya, laakiin waddamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha. Dad warbaahinta bulshada wax ku qora, siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga. Waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangalidoon ah oo laga soo qafaashay Uganda, Sudan, Djibouti iyo meelo kale. Hay'addu waxay intaasi ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin waddamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin waddo sharciya. Waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhowaan dowladdu u dhiibtay Ethiopia sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dowladda markaa doonaysa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn.
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we try to unpack. I mean, there, you know, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia. But
Puntii waa su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaan nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis isku wareejinta maxaabiista. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhexeeya Djibouti, Yemen iyo Ethiopia. Laakiin waxay ila tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya inaan loo marin wax sharci ama heshiis dadkaasi la wareejiyay. Waxaa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saldhigyada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay. Marka laga reebo qaar ka mid ah booliiska oo noo sheegay inay jirto wada shaqayn ka dhaxaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska, ma hayno faahfaahin intaasi ka badan. Waa un wax ku dhaca si musuqmaasuqa oo aan u ekayn heshiis laba dowladood ka dhexeeya. Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'addoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejisay dowladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
waa tusaale kale oo dadka magangelidoonka ah dhibaatada lagu hayo kamid ah, laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dawladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay, laakiin kiisaska kale ee aan kuu sheegay ee Kenya ka dhacay waxaa cad in dawladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha ammaanka ee waddamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxa kale oo aan horay u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Sudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeyo ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocana ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah, taasoo ka celin karta inay si caadi u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyay, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haata dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa, aan inoo soo qabto fanaaniinta Axmed Saki iyo Nasteexo Indho.
وبري سمادو حوله برغنايا وبري سمادو حوله برغنايا سيدا لوغ بادا هلقا عيل كيبروري
VOA.
Waxay halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Goor waxaad maqli doontaan wareysiga la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo isaga iyo kamida wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee booqanaya dalka Saudi Arabia. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydiiyey dhaqtarka Hayeeshe. Mar kale ku soo dhawaada qodobada wararka ugu dambeeyay caalamka aan idin akhrino. Hay'adda duulista hawada ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in iyada oo kaliya uun ay awood u leedahay go'aanka gaarista arrimaha duulimaadyada dalka. Hadalkan ayaa yimid kadib markii maamulka galmudug uu soo saaray amar uu duulimaadyada kaga mamnuucayo magaalooyinka uu ka taliyo marka laga reebo duulimaadyada ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan iyo kuwa gargaarka. Maareeyaha guud ee hay'addaasi saadaasha iyo duulista hawada Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaale oo VOA la hadlay ayaa sheegay in aysan maamulka galmudug awooddaasi lahayn.
Wakiil ka socda shirkadda Twitter ayaa la filayaa in Khamiistan maanta ah ay la kulmaan xubno ka socda gudiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo sanadka Mareykanka si loo raadiyo faahfaahin la xiriirta xiriirka ka dhaxeeyay guushii madaxweyne Trump ee sanadkii hore iyo dalka Ruushka. Kulamadaasi oo albaabada la isku xiranayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog ururina oo dhacay bishan horaanteedii, kuwaas oo lala yeeshay mas'uuliyiinka socda shirkadda Facebook, kuwaasi oo sheegay inay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiisyo lagu baahiyay Facebook oo siyaasad iyo arrimaha bulshadaba isugu jiray, kuwaas oo lala xiriirinayo dalka Ruushka.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Maris ayaa sheegay in Mareykanku uusan gacmaha ka laaban doonin dagaalka dalka Afghanistan ka socda. Waxa uu Kabul ka sheegay shalay mar uu halkaasi gaaray in iyagoo adeegsanaya qorshayaasha cusub ee Koonfurta Aasiya ay awood u yeelan doonaan inay taageeraan Afghanistan. Waxa uu tilmaamay inaysan Afghanistan uga tegi doonin sida uu yiri meel cadow oo aan arxan lahayn ka uu doonayo in xukunku ay ku qabsadaan dagaal.
Iyadoo ay dadka Kurdiyiinta u dabaaldegayaan guushii ballaadhnayd ee kasoo baxday aftidii codaynta loo qaaday inay noqdaan dal madax bannaan, ayay dowladda Ciraaq qaaday tallaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi oo laga yaabo inuu Ciraaq ka go'o. Waxaanay wacad ku mareen in ay hawada ka xidhan doonaan isla markaana ay ku biirayaan dhaqdhaqaaqyada militari ee Turkigu sameynayo. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa iyaguna codbixintaasi ku tilmaamay mid beel marsan dastuurka dalkaasi. Waxaanay si ballaaran Ra'iisul Wasaaraha Xaydar Al-Cabaadi uga codsadeen inuu ciidamo u diro goobaha saliidda laga soo saaro ee ku yaala gobollada Kurdiyiinta.
Kalabuna aksan dhageystayaal, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA.
Aynu ku bilowna qaybteena dambe ee idaacadda ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda ka dhaxaysa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ka dhalatay arrimaha Khaliijka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo VOA-da wareysi siiyay ayaa sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya aanay haysan sharciyad ay dowladda shisheeye heshiis kula galaan oo ay tahay in hawshaasi ay uga dambeeyaan dowladda federaalka ee dhexe. Yuusuf Garaad ayaa sheegay in dowladda ay diyaar u tahay inay dhageysato oo qanciso wixii ay tabanayaan maamul goboleedyadu. Wasiirka oo ka mid ah wafdi la socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dalka Sacuudiga ayaa dhinaca kalena sheegay inay madaxda Sacuudiga isku afkarteen inay iskaashi ka sameeyaan, iyaga oo xusay inay si isbeddel aanu ku iman mowqifkii dhexdhexaadnimo ee ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay xiisadda Khaliijka. Wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa Yuusuf Garaad Cumar khadka Skype-ka ee magaalada Riyaad ku wareystay. Waxaan ugu horreynta weydiiyey waxa ay ka wada hadleen madaxda Sacuudiga iyo kuwa Soomaaliya.
Waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka Sacuudiga, waxa loo is arkeen milikale dhexalka boqortooyada Sacuudiga oo madaxweynaha ku soo booqday qasriga degan yahay ugu yimid oo isagu halkan isku qaabileen wasiirka arrimaha dibadda ayaa kamid ahaa mas-uuliyiinta aan is aragnay. Waxaa kamid ahaa sanduuqa horumarinta sacuudiga. Marka mas-uuliyiin fara badan ayaan is aragnay. Runtina waxay ahayd booqasho xilli ku haboon kusoo aaday si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka
sacuudiga iyo Soomaaliya adduunka oo dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tagay sacuudigu. Waxaana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii Soomaaliya ee xiisadda khaliijka taagan inuu wax iska bedelen iyo in kale. Marka maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas?
Arrintaasi Cabdicasiis arrin laga soo gudbay ayay ahayd. Waxa hadda laga wada hadlayay waxa weeye waxa soo socda wixii la soo dhaafay maaha wax laga sheekaysanayay. Marka sida labada dal ay isu kaashan karaan, dhinacyada iska kaashan karaan, dhinacyada Sacuudigu gacan naga siin karo boqortooyadan oo dalkeenna hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira, horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo Sacuudigu ayaan ka wada hadalnay. Taasina runtii aad iyo aad ayaan isugu fahamnay xiriirka labada dalna u sii xoogaysa.
Marka waxba mowqifkii Soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbeddel ku yimid oo Sacuudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay?
Taas mawduuc ma ahi.
Waatay Yuusuf, waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba Sacuudiga safarkii ugu horeeyay ku tagay ay dowladda Sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay, laakiin sida wararkan ku helay ballanqaadkaasi waxaa soo dhexgalay mowqifkii Soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay Sacuudigu ka cadhoodeen. Imika ballanqaadkii hore loo ballanqaaday dowladda Sacuudigu imika diyaar ma u tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay booqday Soomaaliya siiso?
Cabdicasiis, carab iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsanayn. Sawiradaad ka garan kartaa haddaadan xataa xogtii dhegeysan statementyada meelaha ka soo baxay ayaad ka garan kartaa. Waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalna ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayn. Marka waxa weeye sida aan kugu sheegay qaadataan jecelahay, xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay, dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay, isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday. Martiqaadkii iyo ra'yigana waxaa lahaa boqortooyada Sacuudiga. Marka xiriirkeenu maaha wax maalinyar
oo saabsan,
maaha waqti aan fogeyn.
Waatay dhinaca Soomaaliya haddaan kaa weydiiyo, kolley madaxweynihii baad la socotaa, Soomaaliyana maalmihii dhowrkii cisha lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan khaliijka ka taagan oo maamul goboleedyo ayuu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dowladdii Soomaaliya iyadoo mowqifkeeda way ku celisay toddobaadkii hore. Maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dowladda xiisadda arintan khaliijka ka taagan saameyntay Soomaaliya ku abuurtay?
Waxaan dhihi karaa saas Cabdicasiis, horta cadowgan ugu dambeeyey ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo anagoo soo marnayn mas-uuliyiinta dalka joogay ayaana ama ku hawlan sidii nabadda loo ilaalin lahaa, sidii sharciga loo ilaalin lahaa, sidii isfaham dadka looga dhex abuuri lahaa. Xildhibaano baarlamaan ka tirsan ayaa tegey. Marka dhankaas waxa weeye arrimahaas hadda ugu dambeeyey ma rabo inaan dhex galo oo xogteedii ay iga kala dhiman tahay. Arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya, ma aha. Waxa weeye in la wada tashado, in tala la keeno, in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aanu aada noogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba la hayo, dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira. Laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu rabo heshiis la galo ama dowladdu rabo dagaal ku qaado, haddii markaa ma nihin. Taasu waxay ila tahay inaan shucab la celinno oo aan jecno dastuurkan aan u hoggaansanaan.
Waatay laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha kasii baxayso oo ay walaac ka muujiyeen dowladdiina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa. Eedaynta iyagu idin soo jeedinayna faragelinta maxaad ka oran lahaydeen?
Cabdicasiis, anagu dastuurka maanaan jebin, haddii la keeno cadeyna markaas annaga khalad kale. Laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa weeye maxaa la isku hayaa, yaase ishaya xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweynayaasha gobollada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya, deegaankooda ka taliya. Dowladda federaalka ah la-aantood aanay socon karin, u dhega nugul, tala ka dhageysanaysa, haddii wax khaldayhin in la saxa diyaar u ah oo ka wada hadlaan. Marka waxay ila tahay ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba mar ka dhigisano waxaan malaynayaa in laga qorax badan yahay.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo khadka Skype-ka ugu waramay wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
kana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinti dooda gaaban maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa waxa ka soo ifbaxay dawladda dhexe iyo maamul goboladeeda qaarkood kuwaasi oo madmadowu soo kala dhex galeen iyadoo maamulada qaar sida Galmudugna ay dawladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogan ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood. Haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dawladda dhexe mise maamulo goboladeeda? Xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo Aaqil Muumin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaan Muumin Greek oo ka mid a odayaasha Muqdisho. Cabdiraxmaan, maalmihii dambe waan arkaynay dowladda iyo maamul goboleedyada khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray, gaar ahaan hadda kan maamulka Galmudug oo arintiisa loo fadhiyo. Yaa la saari karayaa khilaafkan? Yaa sabab u ah?
Waa mahadsan tahay Culaad iyo Caaqilka. Waxaan kaloo maaragtay u mahadcelinayaa bahda v o a iyo dhammaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. Waxaa mas-uuliyaddaas qaadi kara oo sabab u ah dowladda dhexe federaalka Soomaaliya.
Caaqil Muumin,
xoogay waxaan ugu aragtay duwanahay dalka waxa mas-uuliyad ka ah dowladda dhexe federaalkana iyo dowladda dhexana hay-adana waa goonideeda ayaga mabal u madax bannaan. Federaalkuna wuxuu kala dhexeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskala wax kasta in loo soo
arimaha dibadda markay
tahay arimaha dibadda
markay federaal joogto
wasaaradda arrimaha gudaha iyo abniga iskale iyo laanta socdaalka wasaaradda gaashaadiga qorshaha saas u degsan yihiin.
Maamul goboleedyadu marka waxaa leedahay inay dhinac maraan sharci maheen leedahay arrimahaas
inay dhinac maraan maheen sharci waa inaa dhinac mareen
oo kugu soo laabanay. Waa maqlaysaa caaqilku wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maamulada jira sharcigii dowladdu u degsanaayay ba dhinac mareen uu leeyahay oo dhinaca federaalka ah.
Runtii taas iyadoo laga fiirinayo, laakiin maxaad midda xoogaa qodob dastuuriya qodobka 54 iyo qodobka 53 ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed ee kumelgaarka inuusan kala cadeynin, waxaad midda xoogaa inuu xiriir uu ka dhexeeyo labadaas qodob ayna mudan tahay in dib ugu soo sameeyo. Waa run in ay dowladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta iyadu leedahay. Haddana waxaa kaloo jira in dowladda dhexe qodobka 53 uu qeexayaa in wixii masiiri ah dowladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada, taasaana runtii lagu hoggaamin karaa muxuu ahay ishir jiritaanka iyo qarannimada ee Soomaaliyeed, waayo waxyaabahan waa wax masiiriya. Dowladda ayadaa la rabay inay kala tashato, marka kala tashi la'aan arrintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada
ku kalliftay
inay dowladda ay baal maraan
heshiisyadana
galaan. Marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dowladda inay taladii la wadaagin maamulada, islamarkaana muxuu ahay dowladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax kasta u hagaagaan.
Marka dowladdu waxa leedahay wax la tashiya iyo wax qiimeyn u samaysa ma
ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri
khilaafkan
halkaas uu ka socdaa war saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana taas ayuu la xiriiraa, waayo
waxa
maadaama dowladda ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war saxaafadeedkooda ku cad, marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalka ku jirto.
Caaqil Muumin, markii la fiiriyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan, dowladdii soo ma ahayn inay isku soo jiido maamul goboleedyada?
Bismillah, horta saaxiibkii waa ku waafaqsanahay qaybahaas dowladda waxaa laga rabay maadaama ayadu mas'uuliyadii dalka ay hayso maamul goboleedadu ay wakiiladoodu yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaanka 485 meesha uu jiray kamid ahaayeen inay la tashi kala sameeyso sideedaba ninka raga garabkaada laga daamay gadaashada laga maday la tashi la'aan aysan dawladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiska la galeen
laakiin marka dhinac kale ka fiiriso ma aheena leed
ma aheena inay galaan ma aheen bakay in la tashaday ah
waana waa dhici weys laakiin inay dib u eegaan masiirka umada iyo sharciga soo
eeyay masiirka umada dib hoos u eegana yahay sharciyadii loo soo noqolahay oo kala cadeeyay
dawladdu weydiiyeen Soomaayno
waa qorantahay laakiin ma lagu dhaqmaayo ma dhisna hay'adii
sharciga marka waxa leedahay nimanka maamul goboleedyada iyo sharciga iyo dastuurkii wixii oo dhanba ma ku dhaqmaayaan oo hoos u fiirimaayaan
walaa dawladda ku dhaqmayn
hay een Cabdiraxmaan markii aad fiirisid een maamul goboleedyada maxay sharciyan een ay uqsanayaan arrimahan kala qadiir marka aad fiirisid
run ahaantii waxaan aniga isleeyahay khilaafkan sida haddeerba arrimaha khaliisha ka jira dawladdu waxay qaadataa mowqif dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha carabta mowqifkeena dawladdu mar labaad way ku adkaysatay waxaa la rabay intaysan arrinka dawladdu aysan qaadan aysan iyadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna u yeerto maamul goboleedyada si arrinka ay dawladda
dhex maba dhicin dawladdu waa arrin go'aankeeda qaadatay
dawladdu go'aankeeda qaadatay taa marka
in laga daba hadlo soo qaldan
taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyada aysan fiirin maadaama markii horeba laga tashan in iyaguna ay madaxii meelahaas isaga xirteero ay kaligood wajahadooda u dhaqaaqeen marka arrintaasuna waa arrin runtii falxuma ah laakiin waxaan aniga aad waxaan aad saarayaa dawladda dhexe
maxaa xaalada haddii soo dhawaashay
waxa lagu
si arrinta ay u sii fogaa
waxa lagu xalin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qayb geliyo dawlad goboleedyada oo haddeerta
oo arrimahan aan soo hornay
caanada dadawadooda la qabtaa inuu kulanka Axmed Madow uu isugu yeeray ee wada tashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo ee wada dawladda iyo maamul goboleedyadana kulan wada tashi degdeg ah inay isugu yimaadaan kana arrinsadaan arrintaasna iska qanciyaan
arrimahan halkooda ugu dambeeyo haddaan la isku tanaasulin oo dalka iyo dadka dhibaatada haysata aan loo tanaasulin
dawladdana looga dambeyn baa
dawladduna ayna tanaasul muujin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto xal waa la gaara laakiin haddii
intaas dil waayo
intaas dil waayo dal iyo dal magacan ugu majraan
aad uma tintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil muumin Cabdiraxmaan Fido oo loo yaqaan muumin Greek oo kamid ah odayaasha muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiyey Axmed Xasan Culaad oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii Axmed Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo haya
ku soo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa jira dad badan oo jecel inay cabaan shaah kulul mushaarif kulul iyo wixii la mid ah taasi dhibaato muu keeni kartaa cunaha dr Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada cunaha sanka iyo dhigaha ayaa taasi noo sharaxaya dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa xarunta caafimaadka xanaano ee magaalada muqdisho
waxaas kuleelka waxaa la markii cilmi ahaan la baaray cudurada kansarka ku dhaco dhuunta ama tubadan dheer ee raashinka marta esophaguska ee ku dhacda kansarka ku dhaco waxaa la dhahaa waxa keeno waxyaabaha kulul cuno sida basbaaska oo kale oo dadka badsada ama waxyaabaha ayagoo aad u kulul cuno wax hadda oo reason saxa ma jiro laakiin adduunka wuxuu istusay markii la sameeyay cilmi baaris badan waxaa la istusay in ay sabab u noqoto marka dad badan la arkay oo waxaas kulul cuno ee develop gareen ama uu ku dhacay kansarka ku dhaco dhuunta esophaguska kaasa loo saaray laakiin waxa cunaha een kan cunaha kale wax saameeyay mumkulahan tubadaas esophagus kale yiraado ee raashinka noo marto dadka badan ee aragtid waayelada am dadku waweyn oo kale badan waxay leeyihiin waxa la dhaho dysphagia ama laqid inay dib ku noqoto oo ku dhaho waxa hore aheen dhunteeda ma marayaan tubadaas oo jilicsan aad u jilicsan isku soo dhawaato oo isku dhagto marka qaar kansar ka sameysmo
bismillaah magaciiga aanu ku bilaabaa Anas Yusuf Maxamed waxa u baahan dhaqtarka inaa weydiiyo dad waxa jira markay jiiftaan aan sanka ka neefsan karin oo neefta afka ka soo bixinaya maxaa sababi kara dadka aan
Anas aad u maasantahay su'aashas Soomaalida normal ay ka tahay waxa la hebel waa quriya laakiin quurada u jeedid waxa way hawadi sanka soo mareysay oo cariiri dareemayso oo meel isku cariirinayso waxyaabaha keenin kara waxa ugu weyn waxyaabaha loo yaqaan anatomical abnormalities ama hab dhiski qofkii Ilaahay u talagalay in barar ku yimaado farq saamul qofka hadii qomanka baraan oo kaleeto cariiri meesha hawada meel la soo baxay ilmaha yar u badan waxa ku dhaw waxa loo adenoid galaan hypertrophy ama qanjirka gala adenoid kala dhaw oo san gadaashiisa ku yaalo inuu bararo ilmaha yar u badan yahay badana dadku waaweyn waxa ku keenin kara qofka in uu cayilan yahay haduu cayilan yahay kale oo murqahan ama cadiin badan saaranta oo kale ama sida hadda aan sheegaynaa dalqado kale mararka qaar hadii waxa loo paralysis ku dhaco ama way dheerata inta infection ku dhaco markaas oo kale hadii aydana obstruction waxa loo xirnaa shakeeyneeso meesha hawadu soo mareyso quburas aw jeedidan waxa waa hawadi oo cariir dareentay meesha mar la lagu cariiriyay oo ama okay maate anatomical abnormalities aad ku sheeg ama in tonsillaskaas uu weynaado infection ku dhacay ama adenoid glandigas ama qanjirkaas uu weynaado oo asan infection keed ku wasaakeen karaan
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali doctorka waxa weydiin lahaa inta badan waxa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhiisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctorka maxaa sababu
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u maasanta su'aal aad qaali waa aad u muhiim waay sangararka markan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxa kamid waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhacsanka ama in qofki fartiisa si oo aan la kac ahayn haduu farsanka iska galiyo in qofki dhiigki imaado ama in qofki uu caado ka dhigto dad waxa jira sanka in iska fafrayaan jacel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka iman karo waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waa weyno kale ama qofka haduu qabo cudurada dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurada loo yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhiigisa problem ka jiro ama cudurada kansarka dhiiga leukemia oo kale ama in qofka qabo dhiig yarada oo kale anemia haduu qabo hadii qofka uu diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagana inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo ugu muhiimsan tahay in jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabaha saakeeni karo sangararka
intaas aan u joogo barnaamijka weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada cunaha sanka iyo dhagaha intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waa xaqiiq aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan ciyaarahi waxa ino haya Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal aynu ku horeyno waxa la dheelay kulamo ka tirsan Champions League xalay waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruubka ee naadiga FC Basel waxa ay 5 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Benfica ee waddanka Portugiiska ka socota naadiga Manchester United ayaa gool muhiim ah waxay ka gaartay naadiga waddanka Ruushka ka dhisan ee CSK Moscow inkastoo United ay ka maqnaayeen ciyaartoy dhowr ah oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa haddana waxa la isweydiinayay baltayada sida ay ciyaartoyda kale u soo bandhigi karaan ciyaar wanaagsan hayeeshee waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan waxaana 4 gool naadiga United u kala dhaliyay ciyaarnada Romelu Lukaku oo 2 gool u dhaliyay Anthony Martial
oo goolka horaa u dhaliyay iyo yaryanka Henry Khatarian oo isaguna goolka afraad ku soo gabagabeeyay daqiiqadii 90aad iyo goolka madiga ah naadiga CSK Moscow heshay waxana u dhaliyay ciyaaryahanka Konstantin Kuchev Anderlecht oo ay martigelisay Celticna waxay kaga adkaatay 3 gool iyo waxba hayeeshay kulanka indhaha lagu hayay wuxuu ahaa ee groupkan naadiyada PSG iyo Bayern Munich wiilasha tababare Unai Emery ayaa gool muhiim ah ka gaaray kulankaasi kadib markii ay 3 gool iyo waxba kaga adkaadeen naadiga Bayern Munich daqiiqadii labaad ayaa goolka koowaad ba naadiga Munich laga dhaliyay waxana gool qurux badan ka dhaliyay naadigaasi ciyaaryahan Daniel Alves oo uu baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka ay isku wadanka yihiin Neymar Edison Cavani ayaa goolka labaad dhaliyay isagoo sidoo kale baas qurux badan ka helay ciyaaryahanka dhawaan ay naadigaasi la soo wareegeen ee da'da yar Kylian Mbappe Neymar ee daqiiqadii 63aad ku soo qaatay goolka 3aad waxana naadiga Bayern Munich ay meesha ka tageen iyagoo aan wax gool dhalin hayeeshay qaatay 4 calaamadaha hurudka groupka CBSG ayaa hoggaaminaysa oo labadii kulan ee ciyaartay ba iska leh 6 dhibcood Bayern Munich iyo Celticna waxay leeyihiin 3 dhibcood Anderlecht wax dhibcood iskama lahan FK Karabakh waxa ay martigelisay naadiga Roma waxana lagu awoodnaaday 2 gool iyo gool naadiga Chelsea ayaa gool muhiim ka gaartay naadiga Atletico Madrid oo ay marti u noqotay waxana tababareyaasha labada kooxood ee Diogo Simeone iyo Antonio Conte soo bandhigeen ciyaartoydooda ciyaar wanaagsan daqiiqadii 40aad ayaa waxaa rigoore ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Chelsea ciyaaryahan Antoine Griezmann kadib markii ciyaaryahanka daafaca ka ciyaaray David Luiz uu khalad ku galay mid ka mid ah ciyaartoyda naadiga Atletico Madrid goolkaasi waxba ayaa lagu kalnastay markii la isku soo laabtay ayaa Alvaro Morata goolka bareejada u dhaliyay daqiiqadii 60aad Mishi Bashaw ayaa daqiiqadii 90aad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Chelsea taasoo wadno go' ku noqotay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Juventus waxay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga Olympiacos Mario Mandzukic iyo Gonzalo Higuain ayaa labada gool u kala dhaliyay gruubkan waxaa sidoo kale ku jira naadiga Sporting iyo Barcelona waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay gool waxba oo naadiga Barcelona ay ku odronatay ciyaaryahan Sebastian Coates ayaa daqiiqadii 49aad goolka iska dhaliyay naadiga Sporting naadiga Barcelona ayaa gruubkan hoggaaminaysa oo iska leh 6 dhibcood waxaase ku soo xigan Sporting iyo Juventus oo 3 dhibcood iska leh maanta waxaa la leeyahay doona kulmo ka tirsan sidoo kale Europa League FC Astana iyo Slavia Brugge waxa ay wada balansiin kulan xiiso badan Maccabi Tel Aviv iyo Villarreal ayaa sidoo kale kulan ay dawdayaasha qaar ay indhaha ku hayn doonaan AC Milan waxa la dhili doonaa naadiga Rijeka AEK Athens waxa la dhili doonaa naadiga AS Roma Everton ayaa la dhili doonaa naadiga Apollon Lyon iyo Atalanta ayaa sidoo kale ah kulan ay dadka xiisay kubada cagta ay indhaha ku hayn doonaan Arsenal waxa la dhili doonaa naadiga Borisov Atletico Bilbao iyo Zorya ayaa sidoo kale dhili doonaa minta ciyaaraan halkaas ay noo joogto
Abu Mahadsan yahay Jamal Axmed Cusmaan oo ciyaaraha nala socotiinayaal kaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Jamal oo maxaad noo hesaad dhinacii heesaha?
Dhinacii heesaha ayaanu markan dhageysayaasha u jalaacaynaa fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaanu soo qabanayaa iyo heesiisii Gani. Thank you.
codkaasi axmed naaji sacad ayaa ugu dambeeyey idaacaddayadii galabnimo intaynu mar kale kulmayno toddobada fiidnimo waqtiga geeska afrika waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabtii v o a oodila sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.